54 gadu vecumā mirusi valsts ieņēmuma dienesta ģenerāla direktore Ilze Cīrule. Cīrule dienestu vadīja no 2016. Gada novembra. Uzņēmēji augstu vērtē Cīrules veiktās pārmaiņas dienestā. Viņa sāka veidot valsts ieņēmuma dienestu, kas spēja palīdzēt uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Tirzniecības sarunās ar Amerikas Savienotajām valstīm nav izdevies viest skaidrību par to, kā Eiropas Savienību varētu atbrīvot no Donalda Trumpa pieņemtā lēmuma par tarifiem, tērauda un alumīnija importam. Eiropas Savienības tirzniecības komisāre Seslija Malmstrēma paziņoja, ka sarunas turpināsies nākamajā nedēļā. Malmstrēma Briselē šodien tikās ar ASV tirzniecības pārstāvi Robertu Lighthizeru. Savienoto valstu finanšu ministrs Stīvs Nučins šodien paziņoja, ka ASV varētu aicināt citas NATO dalībvalstis palielināt tēriņus aizsardzībai, lai tādā veidā tās tiktu atbrīvotas no jaunajiem tarifiem – tērauda un alumīnija importam. Viņš norādīja, ka ASV prezidents Donalds Trumps ņems vērā nacionālo drošību un vēlas, lai sabiedrotie Eiropā aizsardzībai atvēlētu vairāk līdzekļu. Šodien Rīgā notika protesta akcija pret pāreju uz izglītību latviešu valodā vidusskolās. To rīkoja Taķana Ždanokas vadītā partija Latvijas Krievu Savienība. Protesta akcijā piedalījās vairāki simti cilvēku. Viņi kritizēja ne tikai ieceri pāriet uz izglītību valsts valodā, bet arī valdošās partijas, valdību un korupciju valstī. Izskanēja arī aicinājums izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim atkāpties. Bet kopumā akcija noritēja mierīgi. Nacionālajā bibliotēkā šodien risinājās ikgadējie lielie lasīšanas svētki. Tajos piedalījās bērni, jaunieši un pieaugušie no visas Latvijas. Viņi gada garumā vērtēja aizvadītā gada grāmatu piedāvājumu. Šodien viņi apbalvoja grāmatu autorus, kas izpelnījušies visaugstāko novērtējumu. Viņu vidū gan jau labi pazīstami autori – Māris Rungulis un Kārlis Vērdiņš, gan debitanti – Māra Viška, Uldis Daugaviņš un Mārtiņš Sirmais. Šāds pasākums notiek jau 18. Gadu, un tā mērķis ir vairot lasīt prieku, attīstīt iztēli un domāšanu. Atzīmējot Rīgas dzemdību nama 70. Gadu, jubileju un Latvijas simtgadi top īpašs ģimenes koks. Tas būs savdabīgs virtuāls fotoalbums ar ģimenēm, kas savus bērnus sagaidījuši šajā ārstniecības iestādē. Dzemdību nams līdz šī gada beigām aicina iesūtīt fotogrāfiju vai video ar iemūžinātu došanos mājup no slimnīcas. Visi materiāli tiks publicēti dzemdību nama sociālajos tīklos. Rīgas dzemdību namā piedzimst katrs trešais Latvijas iedzīvotājs. Rīgā šobrīd plus 2 grādi, dienvidaustrumu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 758 mm, gaisa relatīvais mitrums 85%. Svētdien Latvijā gaidāms mākoņains laiks, tomēr daudz viet uzspīdēs saule, tā prognozē sinoptiķi, pie tām nedaudz īslaicīgi sniks, naktī gaidāma migla, lēns vējš un aplidojuši ceļi, gaisa sadzisīs līdz plus 1 mīnus 4 grādiem, dienā pūtīs lēns līdz mērens, dienvidaustrumu vējš un gaisa temperatūra. Temperatūra paaugstināsies līdz plus 1, plus 5 grādiem, vietām Kurzemē līdz plus 6, plus 7 grādiem. Laika tips rīt otrais labvēlīgs.